Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropa, it's 7:06. Oras na para sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrel. At, yes, tapos na po ang mga roast at mga gantihan. So, pupunta tayo sa triad na episode for this week.
Back to normal.
Medyo. Scandal. So, meron tayong tatlong episode na abangan.
Mm-hmm.
Kasi merong tatlong astronomical events na nangyari sa isang araw lang. A few days ago, di ba? Mm-hmm. Yun yung super super blue blood moon. Yawn.
So
may super, may blue,
blood.
May blood at may moon.
So sino yung super? Sino yung blue? Charot.
Sino yung blood? Ayan, so merong tatlong basically parang tatlong astronomical events or ano, phenomena nangyari sa ano last January 31. So yun yung uhugutan natin for the 3 days this week. And for this episode tonight ay pag-usapan natin ang super moon.
Mm-hmm.
So ito ba yung may S sa dibdib?
Super moon.
Or nasa labas ang brief? Hindi oh, ko kaya, Kerisi.
Uh-huh.
Tama. Mm-mm. So naka-ano, ever ba kayong nag-viewing ng mga events?
Celestial events.
Celestial events of celestial bodies. Mga katropa,
matitingin. Kung katropa, Carl.
Ako?
I mean, as in, parang inaabangan mo ba siya? Or
yung specific na events na yun, hindi ko siya naabangan. Kasi parang naisip ko na nakatira ako sa city, mahirap makakita ng mga celestial events.
Yeah.
So, unless may area talaga na designated for public viewing.
Designated.
Yung mga madidilim na areas na wala masyadong light pollution, dun ako.
Totoo.
Dun pa lang ako tumitingin ng mga celestial events.
Actually, pag nasa ano yun, nasa hindi sa urban centers ka tumitingin
yung
sa langit.
Places to
sobrang iba yung ano experience mo pag tumingin ka sa langit kasi parang wow, hindi ko nakita in that light or in that perspective yung mm-hmm. moon or yung stars.
Pun intended, in that yeah. light.
In that light, yes. So yun, pag-usapan natin ay super moon. So konting background lang sa ating mga katropa or konting review. Parang science class ito ano.
Yeah.
Ang super moon
trivia
basically
time.
Mm-hmm. So, trivia time.
Ang super moon.
Ang super.
This all bosses mo nang bago.
Thank you, Shay. Nakakainis.
Oo. Oh, oh.
Basically, ang super moon ay a full moon or a new moon na nangyayari na closest distance sa Earth. So ang nangyayari around 14% bigger siya.
Uh-oh.
In appearance.
The perigee.
Oo. Kasi yung elliptical kasi yung orbit ng moon, so ibig sabihin hindi pantay na circle.
Mm-hmm.
So para siyang itlog gano'n. 'Di ba? So
yeah.
Merong times talaga na sobrang layo niya sa Earth, 'yun yung tinatawag na apogee. Tapos merong tinatawag na perigee,
perigee.
Yun yung parang ano to?
Ano ba to? Science class?
Oo. I-re-record niyo po ba? Ito yung mga VHS na pinapanood mo nung elementary ka sa ano.
VHS talaga.
VHS?
Uy, grabe, VHS.
Elementary?
Oh, VHS.
Oo, bakit VCD ka na no elementary?
Okay.
Buti nga di
Bebe.
Oh, Betamax.
Oo, oh, gusto mo. Wala pa internet nun. Wala pa YouTube. So basically ganun. Gusto lang natin hugutan dito. Kaya siya super moon kasi mas malaki siya tingnan sa langit. Kasi nga, mas malapit siya sa Earth. Napapaisip si Katropang Shell. Wala pa akong tanong. Bakit nag-iisip ka na?
Bawal. Sige po mga katropa, hindi na po ako mag-iisip.
I can actually perceive the gears inside her mind.
Here,
I can
perceive.
Hear it.
We can hear it. Ayan.
Pwede naman yung perceive, diba? Parang 5 senses. Anyway, so, yung first question ko mga katropa, kailan huling nagka-supermoon sa buhay mo? Kailan yung nakikita mo sa malayo biglang na-magnify? Oh yeah.
Hala. Yeah.
Mahirap ba? Hindi, yung ano, yung konsepto lang na maliit siya dati tapos mas malaki na siya ngayon. Meron bang ganung aspect sa buhay niyo?
Bigyawat.
Okay. Tama.
Ang tinuro kausap, 'di ba? Sabi
ko, grabe, Wednesday pa lang, guys. Ano ba kaya mangyayari sa episode sa Friday?
Okay. Sabi kasi 'wag mag-isip, bawal mag-isip. Na joke lang. Ang hirap ka tropang Janine kasi may mga bagay na hanggang bumulaga dyan sa harap mo, hindi mo napapansin. Mm-hmm. Diba? Na in your face.
So yung mga super moon for you, katropang Shell, hindi kailangan binibilangan sa orbit. Parang, surprise, ganun.
Oo, for me, ganun. Yung parang, kasi with super moon. With super moon. With super moon ay hindi ay ano siya, napepredict mo siya. Pero mm-hmm. sa life natin hindi siya mapepredict. 'Di ba? Kung kailan 'yon siya pinakamalapit mm-hmm. sa iyo. Mm-hmm. Pero yung mapapansin mo na lang pag tingala mo ay ito pala 'yon.
Ano siya, oh.
Kasi 'di ba yung super moon naman ano hindi pwedeng full moon, pwedeng
new moon.
New moon naman, wala siya, di ba? Pero malapit siya, pero wala siya. Yung isa naman, malapit at nandyan talaga.
Mamaya, so itatanong ko yan.
So, kaya yun yung sa isip ko na mahirap talagang i-predict kung nandyan na siya until nandyan na talaga siyang bumulaga sa'yo. So ako, ganun din kasi yung relationship ko dun sa full moon in life. Yung tipong hindi ko aaminin hanggang sa malinaw na malinaw.
Hanggat full moon. Basta full moon.
But aaminin yung term. Hindi ko i-acknowledge.
Natakot ka ba?
Natakot ako. Baka may ipaamin sa akin na hindi ako.
Nung isang araw pa tong aminan na to, ah.
Daw.
May aminan na magaganap.
Yung totoo po kasi mga katropa. Inaamin ko na po. Hindi po talaga ako.
Mag-aamin.
Hindi po talaga ako mag-aamin.
Yeah. Ikaw katropang Carl, meron ka bang recent super moon sa buhay mo?
Naisip ko lang na meron akong friend na close kami before nung nasa Davao pa ako. Tapos, syempre, nung dito na ako nag-college and dito na ako nag-start living my life, parang medyo malayo na kami. Pero, napipredict ko minsan kung kailan siya nandito, kung kailan kami magkikita. So, may ganong concept ng super moon na, okay, nandyan siya. Pero minsan, nagugulat siya na parang, nandito ka pala.
Mm-hmm.
Tapos minsan, nandito siya, pero hindi ko siya nakikita o hindi kami nagka-hangout. So, ano yun, super moon during a new moon. Mm-hmm. Nandyan siya malapit, pero hindi ko siya nakita, ganun.
Oh, char. Ayun, so yung ano, kasi yung super moon nga, katulad ng sinabi natin,
parinig sa kanya na, pag nandito ka sa Manila, mag-dinner tayo.
Ay, uh-oh. Sino ba to? Kilala ko ba to?
Hindi. Hindi mo siya kilala, katropan Jamie.
Ah, sige. Ayun kasi, yung super moon nga, pwede siyang new moon or pwede siyang full moon. Pero, hindi considered masyado na yung new moon ay mako-consider na super moon kasi nga hindi nga siya visible.
Mm-hmm.
So it's about parang it's about visibility. 'Di ba? So yung next question ko siguro ano, mamaya sagutin natin after the break. Pag nakikita ba talaga mas kapani-paniwala? Tapos kailan ba mas convincing mm-hmm. yung mga hindi naman nakikita?
Okay.
Ayan. So, magbe-break muna tayo at ating aabangan sa ating pagbabalik ang mga sagot nating mga katropa dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 6.0. Tayo na makinig sa TZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Kalilayan ang Tagisan 32 sa February 11, alas 8 ng umaga sa Candelaria, Quezon. Makiisa sa paglantad ng iba't ibang mga ideyang bumabalot sa isyu ng rape sa panahon ng post-millennial era. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Duan Tenorio sa 0929-728-5680 o bumisita sa facebook.com/tagisanupkalilayan. Muli, ang Tagisan 32 ay hatid sa inyo ng UP Kalilayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga tropa, it's 7:16. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrek.
At ako sa... At ako si Katropang Janine. Ano ba yan nangyari?
Ano, si Kata?
Katang isip. Parang new moon, wala. Ganon. Ayun, nagbabalik po tayo dito sa Tropang Radio. And pinag-uusapan pa rin natin ang Super Moon, ang una sa triad ng episodes about moons. This week sa Tropang Radio. Bye Katropang Mark.
Bye Katropang Mark.
Yun nga, kayo na pag-usapan na natin ang Super Moon ay pwedeng new moon, pwedeng full moon. Pero usually hindi kinoconsider ang new moon, basically it's a shadow lang siya ng moon. Mm-hmm. Hindi siya kinoconsider na super moon. So it's about visibility. Actually, meron pang tinatawag na micro moon. Ito yun naman yung pinakamalayo, yung moon. Although hindi siya masyad.
Micro moon.
Mamaya may question ako dyan. Okay, sige. Sorry, isa pa nga.
Ayoko na.
Nangyari siya. So mamaya, magtatanong ako to ko sa micro moon. Pero ngayon, sagutin muna natin yung question about visibility. Pag mas nakikita ba natin, mas kapanipaniwala for us? Tapos ano naman yung mga instances na mas convincing yung hindi mo na lang nakikita kaysa sa nakikita mo? Mga katropa. Ano masabi mo? Katropa, Shrel.
Depende kasi pag sinabing sense of sight, isang mata lang yung iniisip natin pwede. dalawang mata. Tatlong mata. Pero ibig sabihin yung mga mata lang natin na literal. Diba? Yung nakita mo. Pero, pag kasabi kasing nakikita, paninaniwalaan. Diba may mga tao nakikita ng mata, pero ayaw tanggapin ng pakiramdam.
Yes.
O ng puso. Kahit nakikita na nila. Diba? Kahit nakikita na nila, ayaw tanggapin ng puso
Totoo.
Nila. So, hindi lang yung mata yun. Ibig sabihin, it's a combination. Na of so nakita din ng, of so many things. Na nakita din ng puso mo. Diba? Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung mata, ay hindi lang siya. The visual cues, diba? There are a lot of cues that you're perceptive of. So, yun yung naiisip ko na mga bagay na tayo kasi feeling ko kahit ilang marami sa ngayon, marami yung kakilala na nakalahad na lahat ng signs pero ayaw din nilang basahin yung signs na yun. Which is totoo naman kasi baka nga naman malabo yung signs na yun. Mm-hmm. Kasi in another perspective, ay hindi yan, huwag mo yan munang paniwalaan. Hindi pa yan yun, di ba? Mm-hmm. Parang nakita na ng lahat, kayo na lang yung ayaw yung makita, di ba? Yung mga ganong mga bagay na iniisip ko, nasa ano din siya talaga, sa pagtanggap mo dun sa nakikita mo. Mm-hmm. Yun. Tapos may mga instance, kailan yung instances na
mas kapanipaniwala yung hindi mo mm-hmm. nakikita.
Mm-hmm. Sa mga bagay na hindi mo nakikita pero ramdam at pinaniniwalaan mo.
Mm-mm.
Diba? Mm-mm. So, katulad nung halimbawa, kutob mo. Diba? May mga kutob ka na, ay parang may masama dito mangyayari.
Parang masama tong tao.
So, ang gagawin mo ay, well, to remove yourself out of that space. Diba? So, yun yung mga bagay na walang masama kung paniniwalaan mo naman din yung kutob mo. O kaya, well, higher beings, di ba? Hindi mo naman nakikita at hindi kailangan ng proof na makita mo. Kailangan lang makita mo in other ways or ma-perceive ng iba't ibang senses.
Yeah.
Ayun. So, mga bagay na mas okay na lang na hindi makita at paniwalaan.
Iba rin yun.
Iba yun eh. Kasi yun. Katulad ng galit. parang ayaw mo nang makita yung galit ng tao, pero ramdam mo na.
Pero nahiki, na, oo.
Nararamdaman mo na merong something wrong. Ibig sabihin, you're sensitive to other people, pero sensitive to take care of them and take care of yourself.
Yeah.
Not sensitive dahil lang it's all about parang you feeling mo ay galit siya sa akin.
It's all about
totoo ba?
Why are they obsessed with me?
Or like let's talk about me ganyan. Oh, pero hindi naman minsan din titingnan mo ah kasi pagod siya. So kung pagod siya
or gutom na siya.
Tapos medyo tumaas yung boses niya. Hindi mo siya awayin na parang, oh, kadayman, sinisingawan mo ka. Pwedeng, yan, kakaway-kaway sa Ate Tess. Bye, Ate Tess. pwede mo ding sabihin na, or be perceptive and offer comfort, di ba? Or magpakain, ganyan.
Tama. Yung talaga mga katropa, yung talaga yung ultimate, magpakain. Uh-oh. Ikaw katropang Carl. Mas naniniwala ka ba pag nagpakain, Charlie? Pag binigyan ng food? Charot. So, same question. How would you relate visibility to belief or
ako,
I don't know,
I think
faith?
Personally, mas may weight sa akin yung mga bagay na na-observe. Mm-hmm. Yung mga bagay na pwede mong ma-quantify or pwede mong ma-observe through your senses as evidence for something.
Yeah.
Parang mahirap kasi paniwalaan yung mga bagay na hindi mo ma-observe at all with your senses.
Kunwari, pero, fake news.
Oo. Pero, na parang talaga ba? Na,
totoo.
Oo. Na-observe nila yun? Parang
historical
ako hindi ko na-observe yan.
Historical.
Parang ganun, na mas madali kasing matanggap na, mas parang sa akin kasi mas katanggap-tanggap yung na-observe mo siya, na-measure mo siya, and na-verify mo siya ng paulit-ulit. Na it's there. Pero kasi, hindi naman lahat ng bagay ay na-measure mo at na-observe mo. So, as much as I would want to observe
everything by that.
Or see everything, meron talagang mga bagay na hindi talaga kayang ma-observe ng senses mo or wala lang talaga tayong way to observe that with our senses. Parang for example, di ba yung light, yung visible light na nakikita natin is only a very, very small
part.
Spectrum mm-hmm. of the entire spectrum yeah. of the electromagnetic spectrum.
Yes, ganun. Exactly.
Pero, so ano, ang dami natin hindi nakikita, pero nararamdaman natin yun, yung heat ng thing. So I agree with Katropang Sherelle na, ano, na hindi lang siya dapat nakikita mo, dapat may kailangan din to believe in something, meron ding certain sense of nafe-feel mo na nag-exist yan.
Yeah.
Pero hindi naman siya necessarily na nafe-feel mo lang siya na parang out of a whim na I think ganito, I feel like ganito, ganyan. Meron namang basis yung feelings na yun. Hindi naman dapat siya grounded on a whim. Dapat grounded siya on something.
Oh, I remember yung sinasabi ni sa ano to, performance class. Mm-hmm. Katropang Jane. Pag bumato ka ng energy at may binato na energy back, hindi mm-hmm. pwedeng hindi mo maramdaman at maramdaman ng ibang tao. Whatever mm-hmm. energy is that, 'di ba? That is, I mean, 'di ba, kung negative energy yan o positive energy, mm-hmm. mararamdaman mo, 'di ba? So, yearn.
Yung energy yun talaga yun.
Oo.
So, batuhan na energy.
Speaking of energy.
Ikaw ba?
Ano?
Tumatakas ka sa tanong.
Ah, okay. Yun nga eh. Parang, another, I think in addition to what you said, mga katropa, we can only measure things based on what our minds can perceive.
So, or is willing to accept.
Oo. So, ibig sabihin, if we cannot box things that are grander than us. 'Di ba? No, parang hindi mo talaga 'yun magigets kasi parang napag-usapan na namin 'to ni Katropang Carl na kung hindi ka maniniwala, hindi mo mapaperceive yung nasa fourth dimension kung nasa third dimension ka lang.
Uh-oh.
Kasi never mong na-experience yung fourth dimension.
Mm-hmm. Yeah. Basically, flatland.
Oo, diba? So basically, that's it. Kung you're a flat surface, you would never know how a surface area uh-oh. Would feel like.
Pero there are ways na malaman mo na nag-exist yung mga higher dimensions.
Pero you would never understand.
Hindi mo lang siya ma-feel.
Oo, diba? So, ganun yun eh, na, oh nga no, paano mo masasabi na ganito yung ginawa ng isang tao? Let's say, let's relate it to human experience. If you're not actually the person, parang ganun, parang you've mm-hmm. never been in the same situation or you've never been molded in the same set of experiences. So, you would never fully understand how things are perceived by another. Diba? Parang, although, diba, when we're close with someone or kahit friends lang kayo, parang there will always be a desire na maramdaman mo yung naramdaman nila, diba? Pero you can never do that kasi you are two different entities living, although you live in the same temporal space, magkaiba pa rin kayo ng nangyayari sa buhay nyo, diba? Mm-hmm. So, that's how, yun eh, parang, yun nga, yung mga hindi mo nakikita, not necessarily, hindi din sila totoo. Tapos, pwede rin namang, lahat ng nakikita mo, pwede mo rin sabihin na lahat sila ay, hindi mo pwedeng sabihin lahat sila totoo, kasi baka yun nga, illusion lang naman yung iba doon, diba?
Ay, illusion.
Ay, grabe. Mamaya punto tayo sa illusion. Meron din ako kasing...
Meron
akong question, Char. Ayan. So, kanina, nabanggit natin yung energy. Meron kasing tinatawag na luminance versus illuminance. Basta, basically, ang gusto lang natin sabihin ay it appears brighter pag supermoon. The moon appears brighter, quote-unquote, mm-hmm. pag supermoon. So, yung question ko naman ay, mas maliwanag ba talaga pag mas malapit, mga katropa? May evil laugh sa dulo.
Katropang Carl, gusto mo mauna?
Mauna ka na, katropa. Siya.
Maliwanag ba talaga pag mas malapit?
Thinking time. Sige. Sige,
go, katropang Carl.
Ano, ako... I believe na...
dapat ano, dapat nakaganon, nakapabaywa. I believe.
Hindi naman nila maririnig yung pabaywa
ko. Ano sabihin mo?
Ipo-foley natin. Ganun.
Anong tanong ng pamaywang?
Weird, anyway.
I believe na kahit na gano'ng kalapit ang isang bagay o isang tao sa'yo ay hindi necessarily ganun din kaliwanag yung mga bagay-bagay.
Hello, galit siya.
Between those two objects / people. Yun.
I rest my case.
Marami okay. na pong experience.
So, yung mga nakikinig, charot, yung nakikinig dyan, Char.
Alam nyo na, linawin nyo yan.
Lagot kayo kay katropang Carl. Nakasalamin na nga siya, tas malabo pa kayo. Char.
Can you repeat the question one more time again, once more?
From the top. Mas maliwanag ba pag mas malapit ka, katropang Shrel?
Minsan kasi depende kung gaano kalapit. Depende pa kung gaano ka-close. Hindi kasi minsan dahil sobrang lapit nakakabulag.
Minsan, or depende rin kung gaano kalabo yung mata mo.
Oo, depende ways din kung gaano kalapit. Right? Or minsan kailangan mo lumayo para mas makita mo ang kabuuan. 'Di ba? So, ibig kong sabihin doon ay when you apply that to life and relationships or whatever it is that you want to
apply,
'di ba? Ay hindi mo masasabi ng mas maliwanag siya dahil lang mas malapit siya. 'Di ba? So, depende talaga siya sa tumitingin. 'Di ba? So, I remember kasi kunyari cellphone. Yung nanay ko pa nagbabasa siya, kailangan niya ilapit sa mata niya yung cellphone.
Oh my gosh, nearsighted yung mom mo.
Yes. Ako, ayoko nang sobrang lapit. Naduduling ako. So, that is, ano, ang tawag dito, well, one way of looking at it, na sa ibang mga tao, kailangan sobrang ilapit mo pa sa kanila para maintindihan nila na ito, pinapaliwanag ko sa'yo. Maliwanag na. Kailangan mo sabihin in their face or kailangan mo i-acknowledge sa kanila na ito ang nararamdaman ko sa'yo. Ganyan. O kaya, ito kasi yan. Diba? Kaya mahirap minsan kasi nag-a-assume kayo sa konting liwanag na nasilip ng nyo sa isa't isa.
Nag-a-assume kayo ng konting liwanag na nasilip nyo sa isa't isa. Ba't kayo naninilip?
Diba? O kaya yung iba.
Gusto ko na yun yung ano mo, takeaway mo dun.
Joke lang. Siyempre.
Oo nga eh. Oo. So, yun yung take ko dun, katropang Janine. Hindi ko talaga masasabi na mas maliwanag siya kung mas malapit. Kasi nga, may mga bagay na kailangan mo nang lumayo para maramdaman mo at ma-realize mo yung worth din nila. For halimbawa, things that you're doing every day. Tapos, ma-realize mo, mag-vacation ka ng 1 month, I think. Mm-hmm. Ma-realize mo, ay, hinahanap-hanap ko yung that something na ginagawa ko every day. Kahit na parang naging routine na siya. Hinahanap ko siya kasi gusto ko talaga siyang gawin. At hindi pala dahil, ang tawag dito, hindi pala dahil required lang akong gawin siya. Diba? May mga tao din naman na pag lumayo, nami-miss mo kasi tsaka mo na-realize, ah, ganito pala yung worth nila sa buhay mo. Parang
pag lumayo sila, nagiging supermoon pala sila.
Oo. Parang nanay mo yan eh. Tapos pag-uwi niya, dala ko ba yung kaldero?
Totoo.
Diba? Ibig sabihin.
Oh my gosh,
oo
nga ganyan.
Sobrang
ganyan,
diba? Sobrang automatic kasi sa atin na nandyan yung presence ng mga magulang natin na provided everything. Mm-hmm. Or in my experience, ganun po siya. Tapos kapag wala siya, ramdam na ramdam mo talaga yung pagka-supermoon niya pala sa buhay mo.
Oh, supermoon pala
diba?
Siya.
Diba? Na supermom. Diba? Na... ano na nga pong pagkain? Okay, late na ako, din ako kakain. Pero kapag nandiyan na mo, hindi pwedeng hindi ka kakain.
Totoo.
So, at saka nakahanda na lahat, diba? So, mm-mm, mga ganong mga bagay.
Mm-mm. So, yung ano, yung next question naman natin ay, kanina, diba, nabanggit ko yung illusion. Meron kasing tiyatawag na moon illusion. Ibig sabihin nun, mga katropa, ay optical illusion siya, which causes the moon to appear larger pag mas malapit siya sa horizon kaysa pag nasa sky siya. Parang, I don't know, it's a matter of ano eh, it's a matter of perspective na dahil naging relative yung mga bagay, tsaka mo nakita yung laki or liit, mm-hmm, ng kung ano man yung moon na yun. So, ano to, katropang Hana. Ang ating tech na si katropang Hana ay nagko-comment.
Sabi, ayon daw sa mga flat earthers, the moon is an illusion. Projection lang.
Totoo.
Daw. Huwag tayong ganyan.
Well,
established facts na.
Well, di natin alam kung ano nakikita nila eh. So, di natin alam kung ano, baka mm-hmm, di never na nakita in that, the way we see the sky.
Uh-uh.
So, yun nga, yung capacity lang ng pinaniwalaan natin, yung papaniwalaan natin, di ba? Anyway, yung question ko lang ay, kailan kayo na moon illusion? Parang kailan ba tayo na moon illusion? Kailan ba natin nakikita yung kung gaano, paano nagbabago yung laki ng isang bagay based dun sa mga katabi niya? So, yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropong Rad.
Yo! Yeah! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Parating na ang gabing pinakaabangan ng buong bayan. Sa February 17, inihahandog ng UP Economic Society at UP Underground Music Community ang UP Fair Saturday Roots Music Festival. Sama-sama nating mararanasan ang isang gabing hashtag taguspuso at makisali na sa hashtag Biyahing Roots kasama ang AGs, Urban Dub, Franco, Imago, Autotelic, Orange and Lemons at marami pa. Kita-kit sa UP Diliman Sunken Garden sa February 17. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang facebook.com/upfair.roots at sundan ang @upfair_roots sa Twitter. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society at UP Underground Music Community sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropong Radyo!
Katropa, 7:35 na po, nagbabalik ng Katropa Ran.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine, and we are still talking about moons.
Yes.
At tonight ay super moon. Ganyan, mga malalaking moon, ganun.
Si Katropang Hana, oh.
Oo.
Hi, Katropang
Hana. Ano ba? Hi, Katropang Hana. Joke lang. Ayan, so kanina na banggit ko na yung konsepto ng moon illusion na yung moon, mas malapit siya pag nasa horizon. From the observer's point of view, ah. Syempre, hindi naman nagbabago on its own yung laki ng moon. Nag-expand na lang siya bigla. Char. Tapos ano, pag nasa sky lang siya, ganun. Basta basically, pag mas malapit siya sa horizon, mas it appears bigger sa mga observers ng moon. So, kayo mga katropa, kailan ba kayo namo-moon illusion? Parang yung konsepto ng relativity ng mga bagay na nag-iba yung perspective natin. What is your horizon?
Naisip ko lang na yung para sa akin, yung konsepto ng moon illusion ay, di ba nga, relative lang yung pagtingin natin dun sa size ng moon.
Mm-hmm.
So parang in life, yung analog nun in life would be yung perspectives natin sa isang bagay. Yung pagpapahalaga o yung value ng isang bagay sa ating buhay.
Mm-hmm.
Tapos nagbabago yung parang nagbabago yung perspective na yun depende dun sa situation kung nasa na yung bagay na yun or yung person na yun. Syempre, for example, if you really like someone, napakalaki nila sa iyong paningin na parang they're just over the horizon, kumbaga, na parang sila lang yung nakikita mo. Pero pag when you don't like them anymore or when you realize na masyadong malaki yung value na binigay mo sa kanilang appearance or whatever, parang you realize
na... Best ka nag-appear sa ano nila.
Oo, you realize na hindi naman pala ganun kalaki yung person. I'm speaking metaphorically. Speaking metaphorically na hindi naman pala ganun kalaki yung person. Or, di ba?
Pag naipog ako itong iniinom ko. Maglilinis tayo dito sa booth.
Ayun po, katropang Janine.
Ikaw, katropang Shrel.
Iniisip po kasi yung perspective na yan ng yung relativity, mas nasa moods. Kasi di ba yung day and night? And also, excuse me for saying this, but halimbawa, if you're someone, ay, nakangiti siya. Ba't nakangiti si Hannah?
She's trying to listen intently,
to
what you're trying to say.
It made me a downer. So, when you're someone going through, ang tawag dito, what do you call that? Dapat tama kasi yung term ko eh. Lagot ako pag hindi tama ito. Psychosocial situation?
Like mental health issues,
di ba? May mga bagay na minsan nabublow up.
Mm-hmm.
Di ba?
That's true.
Dahil nandun ka sa pinakamababang point nakatingin.
Mm-mm.
Pero pag umakyat naman siya, yung tingin mo ay umakyat naman, it's okay pala. Hindi siya ganun nakakasakal at overwhelming.
Mm-mm. Mm-mm.
So, dun ko kasi siya na-relate. In my experience din na...
Magnification and minimization.
Ayan.
Cognitive distortion pala siya. Oh my gosh.
Hindi ko alam yung tawag, pero oh my gosh, we can explain such things. Uh-huh. Yeah. Hugot, charot. There are those things na hindi naiintindihan ng ibang tao siguro, pero it's something that is very personal to you. Tapos, tapos marirealize mo, ganun ko lang pala siya tinitignan. Now, you know how to deal with your emotions better.
Mm-mm.
Diba? How to deal with the highs and lows better. So, yun siguro yung masasabi kong pinakahuling experience sa pagkamalapit niya sa horizon at saka nandun siya sa sky. Yung moon na yan. Hindi man talaga nagbago, but it's really just your perspective of it. Kung overwhelming siya or not.
Ayun, pwedeng pakilakihan po ang itong side comment na ito kasi medyo nearsighted medyo po ang main host
pasigawin
nyo.
Pasigawin po yung side comment.
Oo, ayan. So, binabago na, po.
Akala mo,
sige, go katropa.
Akala mo, buwan lang siya, pero nang malapit na siya, magpaalam.
Nang malapit na siya magpaalam, na pagtanto mong mundo na.
Mundo mo na pa. Okay. Moon illusion. Iba rin tong tech na to, eh, no?
Ano mo, very good, ah. May badumts. Ganun-ganun pa siya.
Aware siya, woke. Woke. Yun nga, eh. Diba parang, ang tanong din ay, ano ba yung horizon mo? I mean, what aspect of your life is the horizon that will make that particular moon bigger or smaller? Diba? I mean, I think it's an important question to ask din. Assessment yun, eh. Parang, ano kaya yung mga bagay? Ano yung mga horizon sa buhay mo na nagpapalaki ng moon sa buhay mo? Or ano man yung nirepresent ng moon sa'yo? I don't know, light in the darkness probably.
Yeah.
Diba? Ang galing nga kasi, ibig sabihin ng horizon ay yung, it's an imaginary line. Yeah. Pero you can perceive it, but although, I mean, diba, pero pag pumunta ka na from a different vantage point, hindi mo na, iba na yung horizon na makikita mo. Which is amazing. Kasi ibig sabihin, no two horizons are the same.
Yeah.
Kahit pa magkatabi kayo, paano kung maliit ako? Diba? I mean, speaking from experience, I would never see the same horizon as another person's horizon, di ba?
Yung horizon ni Kuya Jerry, ganyan.
Oo, di ba matangkad si Kuya Jerry?
Hi, Kuya Jerry. Oh. Welcome back. Nandiyan na ba si Kuya Jerry?
Yun, kaya, yun din yun eh. Di ba, parang yung konsepto ng moon illusion. Tsaka, ano ba yung mas gusto mo? Yung illusion o yung totoo, di ba? Minsan, it's a good question to ask yourself din. Although, kailangan nga lang merong mag-refute nung nakikita mo bago mo questionin na baka illusion lang to.
Actually, pag nalaman mo naman siya, nakakabaliw siya pag di mo alam na illusion siya.
Oo.
Kasi paniniwalaan mo. Pero once na alam mong illusion siya, or it's a cycle, mas madali ka na how to deal with it. Sobrang ng moon, no? Sobrang, ano ba, swerte. Kasi dahil malapit siya, siyang pinakamalaki. At dahil na kakakuha siya ng liwanag from the sun, maliwanag siya sa gabi.
Mm-mm.
Diba? So, parang hindi naman kanya yon through the moon lang. Pero energy is coming from different sources.
Oo. Tapos meron pa ang nakita kong
or situations
post pa. Na yung blood moon na nangyari. I mean, hindi na to related sa topic natin. Pero ang ganda lang sinabi nung from NASA ata yun na yung blood moon, kaya siya ganun. Diba parang kulay pula nga siya, blood moon. Mm-hmm. Kasi yun yung reflection in various sunrise and sunsets from different parts of the world. Mm-hmm. Which is so beautiful. I mean, nakita mo siya sa isang canvas lang.
Simultaneous sunset.
And sunrise.
And sunrise. Parang,
that's amazing. I mean, it changes, everything changes when you put things in a different perspective.
Yeah, yeah.
Diba? So, mamaya, ang babalikan naman natin ay about, sabi, may mga nag speculate na madami daw geophysical stress. Ibig sabihin, na-upset ang Earth and mga landscape, and mga anyong lupa at anyong tubig.
Anyong
dahil sa anyong asayo. Dahil sa supermoon, sabi nila. Yun. So, merong tinatawag na geophysical stress. Although, marami nagre-refute din ito, pero mamaya, ano ba yung mga stress caused by closeness? Yun ang mag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Tunghayan sa February 17, alas 12 ng tanghali sa UPFI Cine Adarna UP Diliman ang Speech Cup 2018. Panimdim, pagtanaw sa nakaraan, pagtahak sa hinaharap. Maari nyo nang ipareserba ang inyong mga tiket na nagkakahalagang 250 pesos. Para sa mga karagdagang detalye at katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Ethan Valencia sa numerong 0905-528-0101. Halina't maging saksi at sabay-sabay nating alamin kung aling paaralan ang mananaig. Hashtag Panindim. Ito ay hatid sa inyo ng UP Speca sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yoyo mga katropa, it's 7:46. Huling hirata na po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrel.
And we are on our last... Ano ba? Light?
Last
Last light.
Last light ng supermoon episode natin tonight.
Waning crescent.
Ganern. Last phase pala dapat phase.
Oo nga.
Ayun. So, punta tayo dun sa... kanina nabanggit ko na yung konsepto ng geophysical stress. Meron kasing isang nag-argue na baka daw connected... I mean, baka daw connected yung supermoon sa mga nangyayaring mga earthquake, mga...
Oo, yung tatay ko naniniwala dyan. Sabi niya, kaya pala pumuputok yung bayon.
Oo, mga ganun. Oo. Diba? Kaya parang may mga nagsabi na yung 1 to 2 weeks na ano in between. I mean, parang yun yung space and time na may nangyayaring something during a supermoon. Pero, of course, nire-refute siya ng ibang scientist na wala namang actual link that connects. Pero
there's
yung
not enough evidence.
Oo, not enough evidence. Although it does make the tidal forces much stronger. Pero parang kaya lang naman niyang gawin ay pataasin yung mga tubig ng mga 1 to 2 inches. Yun lang naman daw. Pero yun nga, may mga nag-argue kasi na baka ito ay nagko-cause ng quote-unquote geophysical stress. So kumbaga ina-upset niya yung mundo, parang ganun. Ang question ko mga katropa ay ano ba yung stress caused by closeness? Kasi yun yung nangyayari sa supermoon, di ba? Parang sobrang close niya kasi sa atin. Kaya na-stress yung pumuputok yung mga vulkan.
Hindi. wag po tayo magpapaniwala sa mga pseudo-scientific na bagay.
Refuted po tayo ng mga scientists. Kino-connect lang natin sa Tropang Radio. Ano ba yung...
Ang Tropang Radio po ay hindi isang scientific program.
Yeah, we are just hugoting from our hearts.
Wala po kayong matututunan sa amin tungkol
meron
sa science.
Emotional, ano, EQ, di ba? Anyway, ang real question ko ay, dahil sobrang lapit ng supermoon, yung closeness ba nakaka-stress, mga katropa? Anong klaseng stress ba yung na-experience nyo sa konsepto ng proximity, closeness, intimacy, ganun?
May naalala akong episode ng Tropang Radio before na, gano'ng kalayo ba ang bakod mo? Gano'ng kalayo o kalapit ba yung bakod mo? Gaano ka...
Parang shields. Na ano din.
Shields. Di ka tropakalik. Oo. Na, kasi minsan, nakaka-stress na sa'yo kasi yung bakod mo, parang 2 kilometers away from your front door.
Oo, layo.
Ang layo, di ba? Yun yung bakod mo. Ang yaman mo eh. Ang dami mong lipain.
Hasyenda.
Hasyenda, oo. Pero sa ibang tao naman, wala ngang bakod. Katok ka lang.
Mm-mm.
Diba? So, ibig sabihin may ganun namang mga tao na ang daling pumasok sa buhay nila.
Meron din walang pinto.
Okay. Sige.
Meron siguro, katropang Carl, oo, na walang pinto, sobrang open lang niya. Or baka wala naman siyang bahay.
Ano?
Lahat na lang, teorya. Pero ibig sabihin ay... depende kasi yan kung nakaka-stress na siya, kung saan mo sinet yung bakod mo. Pero yung bakod kasi nag-a-adjust siya sa person din. Diba? Halimbawa, katropang, kung first time namin mag-meet ni katropang Janine, ang bakod ko ay dalawang dipa. Diba? Ibig sabihin, hindi ko mag, di ako mag-share sa kanya ng lalagpas sa dalawang, na mas malapit sa dalawang dipang information. Diba? O mga hugot. Eh, hindi mo i-share yun sa kanya. So, pero kung sa konsepto ng stressor, katropang Janine, siguro ang stressor niya, ang stressor sa akin ay yung dahil sobrang lapit nyo, ang dali nyong maapektuhan yung isa't isa. Mm-mm. Or napupull nyo na yung isa't isa sa towards a direction na na hindi kayong dalawa, kundi na magnet ka lang sa kanya. Alam mo yun, parang wala ka na ano ka na, naging free body ka na lang na wala kang sariling direksyon dahil lang minagnetize ka niya towards his or her direction.
Parang Earth, di ba? Minagnet niya yung moon, kaya nagre-revolve na sa Earth yung moon.
So, ang direksyon ng moon ay ikutan si Earth.
Mm-mm.
Parang ayoko maging ganun, na ikutan ko lang ang buhay ng isang tao. So, for me, that is stress. Yun.
Katropang Carl.
Pero sa totoo lang kasi na wala namang tayong takas dun sa pagmamagnet ng isa't isa.
Oh,
I mean
yeah.
Yung take, what you mean. Yung yeah. Yung take ko dun ay ano, parang law of gravitation.
The natural
no matter how far apart two bodies are, meron silang attraction sa isa't isa.
Yes, pero
gravitationally.
What?
Pero yung ano na yung
what?
Yung and yung actually
kilay ni Katropan Janine nagda-dance
choreo.
And nakakalculate yung force na yun to a precise amount. So ayun, naniniwala ko na pag mas malapit ang isang bagay sa isa pang bagay ay mas malaki kasi yung force na yun. So mas ramdam mo yung closeness with a person pag literal na mas malapit siya sa iyo. Pero yung sa akin naman yung nagma-matter ay yung kung positive ba yung pagtanggap mo dun sa closeness na yun or negative
or
ba.
Oo,
na parang wag ka masyadong malapit sa akin, uncomfortable na, or okay lang na malapit ka sa akin, comfortable naman ako to be near you, ganun. So related pa rin siya dun sa konsepto ni Katropang Shrel ng mga bakod at pambabakod at pagsasabi ng bakod.
Pambabakod, yes!
Oo, na yung personal bubble or personal sphere natin, mm-hmm. nagbabago siya dun sa kung sino yung kasama natin. Kung bago pa lang kayong nagkakilala, syempre sobrang layo pa ng personal bubble nyo na parang, please, stay away from me. Huwag ka pa sa akin. Pero pag close na kayo, na parang nagde-dissolve na yung bubble na yun. Wala na masyadong parang boundaries ganun, between the two of you.
So, okay lang pagkaganoon.
Mas malapit nga kayo, mas malaki yung force between the two of you. Pero tanggap mo naman yung force na yun. Mm-mm. As compared to a random object na lumapit sa'yo na parang, ay, bakit lapit mo sa akin? Ganun.
Kakatakot, baka iba yung intention nung.
Pero katropang Carl, kailan sobrang nakaka-stress na kahit malapit siya sa'yo, lalayo ka kasi, wait lang, this is too close.
Oo nga, no?
When is close too close? Parang gano'n.
Siguro pag super moon perspective, siguro pag nag-crash na yung yung moon sa Earth, ayaw natin mangyari yun, di ba? Lord, wag po muna.
Wala, patay na tayo bago pa nahulog yung moon towards the Earth.
Nag-implode na yung gravitation mechanism.
Buti na lang at yung moon ay lumalayo sa atin, hindi lumalapit. For now,
we won't know.
May moon-sized asteroid na dumaan at bigla siyang, it's there.
Anyway, yes.
Ano nga ulit?
When is close too close for you, Katropang Carl?
Kapag hindi ko pa kakilala yung person at wala pa kaming established rapport together, parang I don't mind a little distance. In fact, I mind kapag sobrang lapit niya sa akin. Parang, bakit ang lapit-lapit mo sa akin? Lumayo ko ng konti.
Hindi, pa sa konsepto ng malapit naman siya sa'yo. Yung meron pa bang ganun na, malapit naman to sa'yo, pero ba't ganun? Parang ngayon,
it's too close. Yung, alam mo yung ganung feeling na malapit na mo kayo sa isa't isa pero parang too close to ngayon.
I think na malapit nga kayo pero hindi pa kasi totally nag-dissolve yung personal
bakod.
Bubble mo.
Yung bakod.
Ayoko talaga siya tawagin bakod. Bubble na lang yung
shield.
Term ko.
Shield, shield. Oh, ako bakod. Sige, sige tapang ani ka ang term niya, shield.
Oh, shield. Ako, shields. Bubble. Parang ayun na close nga kayo pero again, hindi naman ibig sabihin na close na kayo ay nawala na yung bubble na yun. Nandyan pa rin yun.
Some
may
privacy,
may certain
right?
distance pa rin yun. At pag na-invade niya yung space na yun na hindi ka pa ready,
puputok.
Ay...
Mag-i-implode kayong dalawa. Char.
Oo, siya magagalit ka na in-implode niya yung bubble. Pinutok niya yung bubble na yun.
Okay. Ikaw baka trapang, Shrel, when is close?
Bakod close naman. Close.
Hala, bumalik yung tanong.
Eh, ako main host eh. Oh,
sila ka naglalagay ng bakod around yourself.
Ako naman. Yeah, I'm ready to answer.
When is close too close? Yun, yung sinabi ko kanina na limitation ko na too close na I don't mind kung pumayag tayo. It's mutual na we are too close na considered na tayo as one body.
Mm.
Diba? Pero na sumama lang ako sa'yo na ang mangyari ay, halimbawa, si Moon ay maging Earth na rin kasi naging part siya ng Earth.
Mm-hmm.
Parang yun yata yung hindi. Yung mawala na yung identity mo dahil doon sa ano, sobrang lapit nyo sa isa't isa.
Pero pwede mo naman din kasing sabihin na sa sobrang lapit nyo sa isa't isa ay you melded together and formed a new type of identity.
A new type of identity. Uh-oh. That is okay.
Yeah.
Pero hindi pa rin, pwede rin kayo, na, as individuals, iba kayo. Mm. Pero yung maging siya ikaw, yung ganoon, isa lang, yung nanatili, parang nilamon lang niya yung isang ano body, ay hindi yata yun. Okay.
Ako naman, super short lang, kasi meron akong few questions pa na short and sweet lang din. I think too close ay too close for me, pag dun sa movement ng closeness nyo, merong against the idea, my ideals, I think that's too close. Parang, wait lang. 'Di ba? Parang may mga ideals ka na ayaw mo ipa-cross sa mga tao. Pero pag parang medyo tina-try i-bend and baliin yung mga ganun, parang wait lang. I don't think this is the right intimacy for the two of us or for the three of us. Mura kayo ganyan. Siguro last question, mga katropa. Pag mas close ba mas maganda? Charot. Or better. Kailan yung mas na-appreciate? Ito kasi yung opposite naman ng supermoon. Ito yung micromoon. Kailan yung na-appreciate ang micromoon? Basically, kung ikaw yung Earth, kailan mo na-appreciate na sobrang layo ng isang bagay na tinitignan mo?
Kapag gusto ko mapag-isa at ayokong nadidistract yung proseso ko ng, say, reflecting on myself and reflecting on who I am, ganun.
Katropang Shrill.
Same answer. Na, yes, gusto mo magpapag-isa. At pag nakikita ko rin siyang nage-enjoy siya sa path na tinutungo niya. Yun. So, kahit malay.
Inagaw na siya ng ibang celestial body. Ganun.
Huwag naman.
Huwag naman.
Huwag naman. Binigyan mo lang ng errands, sumama sa iba.
Ako simple lang naman. Pag, di ba, pag kahit micromoon yun, pero alam mo naman na yung both gravitational pull nyo ay still strong.
Oo, kahit malayo siya, alam mong
alam mo sa kabilang side niya pinapakita yung light niya. Parang I think that's a good.
Okay lang yun, katropang Shell. Kung nasaan man siya ay may gravitational attraction.
Okay.
Gravity.
At nakakalculate natin yung
gravity. So mga katropa, ang take away natin, hindi ibig sabihin pag malapit mas maganda. Charot. Joke lang mga katropa. I think supermoon is basically about perspective of the bigness, the grandness and the smallness of things. Na hindi ibig sabihin pag malaki, maganda na agad. Hindi rin ibig sabihin na pag maliit, pangit na agad, 'di ba? It's all relative to what you want and the season, the time, 'di ba? Yun. So mga katropa, abangan nyo yung next two episodes. Yan ay Blue Moon at Blood Moon naman sa Friday. So hugutan din natin yan kasi kaya nating hugutan yan. Because why not? Yun. So ang Tropo Radio po, Monday to Friday, 7 to 8pm and DZUP 9am to 8pm. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy Wednesday! Good night! Good night.